السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمد سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بهذه المجالس العلمية المباركة وبهذه الدروس النافعة التي وفقنا الله عز وجل إليها، وها نحن في يومنا الأخير من أيام هذه الدورة المكثفة وهذه الدروس النافعة. وبادئ ذي بدء، نقول شكراً لكل من كان سبباً في هذا الخير، جزاهم الله خير الجزاء، من كانوا سبباً في إيجاد هذا الخير وتهيئة سبله والإعانة على إقامته وإنجاحه، ابتداء من أمير ومحافظ هذه الولاية المباركة، ثم كل من شارك معه من جنود وإدارة هذه البلاد، ومن ساهم بقليل أو كثير بعلمه أو جهده أو قوته أو جاهه أو منصبه أو ماله. نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء.
Setelah beliau menyampaikan ucapan salam kepada antum sekalian dan memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah bersaksi bahwa Allah Azza wa Jal dialah semata-mata yang disembah, tiada sekutu baginya, dia adalah wali bagi seluruh orang-orang yang saleh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada As-Sadiqul Amin, seorang hamba yang penuh amanah dan jujur, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikutinya hingga hari kemudian. Amma ba'd, kami memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak dan melimpah yang penuh berkah, sebagaimana yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sepatutnya kita senantiasa memberikan pujian kepadanya dan sanjungan untuknya atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa kenikmatan yang kita tidak mampu menghitungnya. Dan kami menyebutkan sanjungan itu secara khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sanjungan dan pujian yang layak untuknya, disebabkan karena anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan nikmat diberi taufik untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada kita. Namun mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Sebagaimana kami juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang diberikan kepada kita dengan terwujudnya majlis-majlis yang penuh berkah ini dan kajian-kajian yang bermanfaat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi taufik kepada kita untuk bisa mewujudkannya. Dan kami memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan hingga hari ini, hari yang terakhir dari hari-hari daurah yang memberikan keberkahan dan manfaat ini. Dan secara khusus saya ingin berterima kasih kepada siapa saja yang menjadi sebab terwujudnya kebaikan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan yang banyak untuk mereka. Dan demikian pula saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka, ucapan terima kasih atas sarana-sarana yang telah disiapkan dan berbagai macam bantuan yang dilakukan sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan secara khusus saya ingin mengucapkan pula terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, demikian pula Bapak Wali Kota wilayah ini yaitu Kota Makassar, dan siapa saja yang memiliki saham dari pihak keamanan, dari pihak pemerintah dan para pegawai, dan siapa saja yang ikut serta baik bantuan yang sedikit ataupun yang banyak. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membalas kebaikan yang besar untuk mereka. Ada yang memberi bantuan dengan ilmunya, ada yang memberi bantuan dengan kedudukannya, ada yang memberi bantuan dengan materi yang dimilikinya. Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal memberi balasan kebaikan untuk semuanya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzana Allah wa iyyakum bihadzal din. Darsuna wa muhadaratuna fi majlisina hadza min majalisina al-ilmiyah wa dawratina المكثفة النافعة اختار إدارة هذه الدورة المباركة أن يكون موضوعها التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، آمال وتحديات. دعوة التوحيد أيها الأحبة دعوة الله سبحانه وتعالى التي جاءت بها الأنبياء والرسل، فما أرسل الله عز وجل من نبي ولا رسول إلا كان مفتتح دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودعوة الرسل دعوة التوحيد، وهو الإسلام بالمعنى العام. فدين الأنبياء والرسل جميعا هو الإسلام بالمعنى العام، أي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وإن اختلفت شرائع الرسل لكن الرسل جميعا دعوا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وهذا هو قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وهذا قول الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي مسلما بالمعنى العام، يدعو إلى توحيد الله عز وجل ويحذر من الشرك الذي كانت عليه الأمم. وهكذا ختمت ديانات الرسل عليهم الصلاة والسلام بدين الإسلام بالمعنى الخاص الذي ختم الله عز وجل به ديانات الرسل، ولا يقبل من الناس جميعا دينا سواه، وهو دين الإسلام الذي ختمت به الديانات، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وكما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان يتبع دين الإسلام، فيأخذ بالإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويتبع المهدي، فيصلي خلفه ويقول: إمامكم منكم. هذا وأحاديث أخرى كثيرة تدل أن الإسلام له معنيان اثنان: المعنى العام وهو دين الأنبياء والرسل جميعا، دين التوحيد، والمعنى الخاص وهو دين الإسلام الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي رواية قدم الحج فقال: حج بيت الله الحرام وصوم رمضان. هذا الحديث يدلنا أنه لا يقبل إسلام من مسلم حتى يؤسس هذه الأركان الخمسة التي لا يصح إسلام مسلم إلا بها، وهي أركان دين الإسلام العظيمة التي جهلها الكثير ممن انتسب إلى هذا الدين.
معاشر المسلمين dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan agama ini. Kajian kita pada majelis ini dari majelis-majelis yang kita adakan dan dari daurah, acara daurah yang padat yang penuh dengan manfaat. Majelis kita pada hari ini telah menjadi pilihan dari panitia yang membahas tentang tauhid atau dakwah tauhid, harapan serta berbagai tantangannya. Dakwah tauhid merupakan dakwah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tauhid merupakan dakwah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Tidaklah Allah Azza wa Jal mengutus seorang nabi dan rasul melainkan pembukaan dakwah mereka, mereka seluruhnya mengatakan: U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah, tinggalkan sesembahan-sesembahan selain dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang setiap dari para rasul mengatakan, "Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut." Dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Ajakan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Dan itulah yang dimaksud dengan Islam dengan makna yang bersifat umum. Seluruh agama para nabi dan rasul adalah Islam. Yaitu Islam dengan makna secara umum. Meskipun berbeda syariat-syariat mereka, namun dalam hal prinsip dakwah mereka, mereka seluruhnya mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepadanya. Tiada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Namun beliau adalah seorang muslim yang tegak di atas tauhid dan beliau bukanlah bahagian dari kaum musyrikin. Maka makna Islam secara umum adalah mengajak kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Dan inilah yang terdapat pada seluruh agama dan keyakinan para rasul. Mereka seluruhnya mengajak kepada prinsip ini. Sebagaimana agama yang dibawa oleh para rasul juga diakhiri dengan Islam dengan makna secara khusus, di mana seluruh ajakan para nabi dan rasul yang diakhiri dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menutup ajaran-ajaran para rasul sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah keyakinan, tidak menerima satu agama kecuali yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain dari Islam sebuah keyakinan dan agama, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengarkan tentang aku dan tentang apa yang aku bawa, lalu kemudian dia mati dalam keadaan tidak mengikuti apa yang aku bawa, melainkan dia pasti masuk ke dalam neraka." Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam hidup pada zaman sekarang ini, maka tidak diperbolehkan baginya kecuali dia harus mengikuti apa yang aku sampaikan. Demikian pula dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pada saat turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, maka dia akan mengikuti Islam. Dia akan menghancurkan salib dan membunuh babi-babi, dan dia akan mengikuti Al-Imam Al-Mahdi yang ada di akhir zaman dan solat di belakangnya. Dan beliau mengatakan, "Imamukum minkum," bahwa imam kalian berasal dari kalian. Demikian pula, demikian banyak hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa Islam adalah mengajak kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Islam yang menerangkan secara khusus tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa pengertian Islam terbagi menjadi dua bahagian. Ada Islam dengan makna yang bersifat umum, yaitu yang dibawa oleh seluruh para nabi, karena ajaran mereka sama, agama mereka mengajak kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Islam yang bermakna khusus, yaitu Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Islam dibangun di atas lima pondasi, mengucapkan dua kalimat syahadah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan suci Ramadan, atau berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan haji dari berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini semua menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah diterima Islam seseorang melainkan apabila dia membangun keislamannya di atas lima pondasi ini. Maka lima pondasi inilah yang disebut sebagai rukun Islam, yang banyak dari kalangan kaum muslimin itu sendiri mereka jahil dan tidak memahami hakikat yang terdapat di dalam rukun Islam ini.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzana Allah wa iyyakum bihadzal din. Da'watut tauhid هي الإسلام الصافي النقي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي من مبانيه العظام أركانه الخمسة، أركان الإسلام. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله التي معناها العميق، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد سوى الله فقد عبد بباطل. وما أكثر الناس الذين لم يفهموا معنى لا إله إلا الله إلا القليل ممن عرفوا دعوة التوحيد وحقيقة الإسلام الصافي النقي. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للألوهية عما سوى الله، وإثبات لها لله عز وجل وحده، كما لا يجوز أن تعبد الأحجار والأشجار، كذلك لا يجوز أن تعبد القبور والثوابيت والقباب، كما لا يجوز أن يشرك مع الله بشيء من الأصنام والأوثان، كذلك لا يجوز أن يشرك مع الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين، لأن العبودية خصوصية لله عز وجل وحده. لا إله إلا الله التي تعني إفراد الله سبحانه وتعالى بمعاني ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، التي تعني تحقيق نوعين من أنواع التوحيد: التوحيد الخبري والتوحيد القصدي الطلبي. أما التوحيد الخبري فهو ما فيه الإخبار عن الله عز وجل بوحدانيته، بمعاني ربوبيته ومعاني أسمائه وصفاته الحسنى. معاني ربوبيته بأن يفرد الله عز وجل في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر وغير ذلك من معاني ربوبيته، أنه وحده لا شريك له مختص بها، لا يشرك معه غيره، لا يملك ذلك شجرا ولا حجرا ولا قبرا لا وثنا ولا صنما ولا ملكا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين، لأنه من خصائص فعل الرب العظيم سبحانه وتعالى وحده ومعاني أسمائه وصفاته بأن يفرد سبحانه وحده لا شريك له بمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العليا لا يشاركه معه غيره، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وغير هذا من الآيات الكثيرة في معاني ربوبيته ومعاني أسمائه وصفاته الذي هو من القسم الأول من أقسام التوحيد وهو الخبري. وأما التوحيد الطلبي وهو تكملة القسمة الثلاثية من أقسام التوحيد التي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فهو توحيد الألوهية، توحيد الرب سبحانه وتعالى بإفراده جل وعلا وحده بأفعال خلقه من الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والصلاة والصيام والزكاة وغيرها من العبادات، كما أنه لا يصلى إلا لله، فكذلك لا يذبح ولا ينذر ولا ينحر ولا يدعى ولا يستغاث ولا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. فصل لربك وانحر، كما نصلي لله وحده فلا ننحر ولا ننذر ولا نذبح ولا ندعو ولا نستغيث ولا نستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لا يجوز أن نذهب إلى القبور ولا إلى الأصنام ولا إلى الأشجار ولا إلى الأحجار ولا إلى أي جهة من الجهات نتوجه إليها بشيء من هذه العبادات نطلب منها كما نطلب من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الشرك الذي يضر صاحبه ويكون عاقبته الخلود في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وكذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل لو أن المسلم عمل أعمالا مثل الجبال ثم أشرك لأحبط الله عز وجل عليه هذه الأعمال، كما قال الله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل قال الله عز وجل مبينا عظيم خطر الشرك أنه لو وقع في الشرك نبي من الأنبياء وهم المنزهون عن الشرك هم المخلصون لتوحيد الله وعبادته، لو قدر تنزلا أنه وقع منهم لأحبط الله عز وجل عليهم أعمالهم، حتى ولو كان هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تأملوا هذه الآيات وغيرها كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعلم عظيم منزلة التوحيد في دين الإسلام وخطير منزلة الشرك، فإن الشرك من أخطر وأعظم الأعمال التي تهدم الدنيا والدين وتكون فيها الخسارة في الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وأما محمد رسول الله فمعناها الدقيق العميق الذي يجهله الكثير من الناس: لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يتبع الإنسان أحدا مهما كان في المنزلة والفضل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ لنفسه متبوعا يوالي ويعادي عليه ويجعل الدين بمتابعته، فقد ضاها بذلك كلمة التوحيد في إفراد رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة والمتابعة. فكأنه يقول: ونجعل لك مع رسولك أحدا، وهذا الأحد لا يجوز أن يجعل في دين الإسلام، إذ معنى محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الكلمة لها شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. فالعبادات لا تقبل من العاملين إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص، وهو الذي يتحقق به جزء كلمة التوحيد الأولى، والشرط الثاني المتابعة الذي يتحقق به جزء كلمة التوحيد الثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan agama ini. Dakwah tauhid yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan dakwah yang suci dan jernih. Dan dakwah inilah yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang agung yang disebut sebagai rukun Islam, di mana rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengikrarkannya. Kalimat yang pertama yaitu la ilaha illallah, yang maknanya secara mendalam adalah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang disembah dari selain Allah azza wa jal, maka sesembahan itu merupakan sesembahan yang batil. Begitu banyak dari kalangan manusia, mereka tidak memahami arti dan makna dari kalimat la ilaha illallah, yang mengetahuinya hanya sedikit dari seorang yang memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan makna tauhid. Maka makna tauhid yaitu la ilaha illallah di dalamnya mengandung penafian, peniadaan, dan mengandung itsbat, penetapan. Penafian atau peniadaan terhadap segala sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penetapan yaitu menetapkan hanya Allah azza wa jal semata yang berhak untuk disembah. Sebagaimana tidak diperbolehkan seseorang menyembah kepada pepohonan dan bebatuan, maka tidak pula diperbolehkan menyembah kepada kuburan atau kepada kubah-kubah yang dianggap pemiliknya dari kalangan orang-orang yang saleh. Sebagaimana tidak diperbolehkan menyembah kepada patung-patung dan berhala-berhala, demikian pula tidak diperbolehkan seseorang menyembah kepada malaikat yang dekat dari sisi Allah atau seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula diperbolehkan menyembah seorang dari kalangan orang-orang yang saleh. Sebab perkara ibadah merupakan hak yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ketika dia menyatakan la ilaha illallah, maka itu maknanya dia menafikan, meniadakan segala bentuk sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mentauhidkan Allah azza wa jal, maka dia menyempurnakan tauhid tersebut dengan kedua jenisnya. Dengan kedua jenisnya. Yaitu jenis yang pertama yang disebut sebagai tauhid khabari. Tauhid yang berkaitan dengan hal-hal yang dengannya seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang disebut tauhid qasdi dan talabi. Yaitu tauhid yang dituntut untuk dilakukan oleh setiap hambanya. Yang dimaksud dengan tauhid khabar, tauhid yang berkaitan dengan hal-hal yang merupakan berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu memberitakan tentang Allah dan tentang keyakinan kita terhadap rububiyatullah, demikian pula terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini tauhid rububiyah, yaitu dengan keyakinan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap perbuatan-perbuatannya, bahwa Allah azza wa jalla satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, dan satu-satunya yang mengatur jagat raya ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Allah azza wa jalla satu-satunya yang memberi manfaat dan yang mendatangkan kemudaratan. Hanya dialah semata. Tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan seseorang memiliki keyakinan bahwa ada dari selain Allah yang memiliki perkara-perkara ini. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur jagat raya. Apakah itu sebongkah batu atau pepohonan atau berhala atau patung yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tidak diperbolehkan pula seseorang meyakini bahwa ada seorang yang dianggap saleh dari kalangan orang-orang yang saleh yang memiliki kemampuan tersebut. Maka itu semua hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita juga meyakini yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah azza wa jal yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang maha tinggi. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang menyertai Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sekutu Allah azza wa jal. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Dialah Allah azza wa jal yang maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, hal ta'alamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada tandingan bagi Allah, ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tentu tidak. Sebagaimana Allah azza wa jal juga berfirman, wala taja'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya dari hal-hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kaitannya dengan tauhid yang pertama, yaitu tauhid yang bersifat khabar, yang di dalamnya mengandung tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Adapun jenis tauhid yang kedua yang disebut tauhid talabi, yang ini merupakan bahagian dari tiga jenis tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah, yang maknanya adalah menjadikan atau mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, di mana seorang hamba wajib melakukan perbuatan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, seperti berdoa, beristighatsah, memohon pertolongan, mengerjakan salat, berpuasa, menunaikan zakat, dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah. Maka sebagaimana tidak diperbolehkan seseorang mengerjakan salat melainkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak pula diperbolehkan seseorang menyembelih, seseorang bernadar, seseorang berdoa, seseorang memohon pertolongan kecuali hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah jalla wa ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah engkau hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah engkau hanya untuk Rabbmu. Sebagaimana kita pada saat mengerjakan salat, kita hanya salat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tidak diperbolehkan menyembelih, beristi'adzah memohon perlindungan, beristighatsah memohon pertolongan dan berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak diperbolehkan sama sekali untuk mendatangi pepohonan, batu-batuan, demikian pula kuburan-kuburan, lalu kemudian engkau menyerahkan salah satu dari jenis ibadah tersebut kepadanya. Sebab hal-hal yang demikian merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan perbuatan kesyirikan tidaklah mendatangkan kemudaratan kecuali kepada dirinya sendiri. Akibat yang dirasakan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kekekalan di dalam neraka jahannam. Allah jalla wa ala berfirman, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain dari dosa syirik tersebut bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya seorang muslim dia melakukan amalan-amalan saleh sebesar bukit-bukit, lalu kemudian dia melakukan perbuatan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghapuskan seluruh amalan-amalan salehnya. Allah jalla wa ala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, maka pasti terhapus apa yang dahulu mereka lakukan, mereka amalkan dari amalan-amalan saleh tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, bahkan perbuatan syirik itu, kalau seandainya dilakukan oleh seorang nabi, dalam keadaan kita mengetahui para nabi adalah orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya ada seorang nabi, bahkan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan amalan-amalan mereka walaupun dia seorang rasul utusan Allah azza wa jal. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in ashraqta la yahbathanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terhapus seluruh amalan-amalan saleh yang pernah engkau kerjakan, dan engkau pasti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Namun hendaknya engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Maka perhatikan ayat ini, demikian pula perhatikan sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadith-hadith di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita begitu bahayanya perbuatan kesyirikan, dan bahwasanya perbuatan kesyirikan itu akan merobohkan dan menghancurkan seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, yang menyebabkan dia akan merasakan kerugian dan kesengsaraan di dunia, demikian pula di akhirat. Adapun penggalan yang kedua dari dua kalimat syahadah, yaitu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kalimat ini, la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah, tidak ada seseorang dari kalangan para hamba yang diikuti dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah memungkinkan dan tidaklah diperbolehkan seseorang mengikuti salah satu atau salah seorang dari kalangan manusia setinggi apapun kedudukannya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apabila seseorang mengikuti orang tertentu selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia menetapkan sikap al-wala wal bara, sikap loyalnya dan sikap berlepas dirinya pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti dia telah menetapkan saingan selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pesaing Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga hal ini dapat merobohkan ikrar dia terhadap tauhid, yaitu dengan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya yang wajib untuk diikuti. Ketika dia menetapkan ada orang lain selain dari Nabi alaihi salatu wasallam yang wajib untuk diikuti, maka seakan-akan dia mengatakan, maka kami telah menetapkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang lain yang dimasukkan ke dalam persaksian yang termasuk ke dalam prinsip syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa ketika dia menetapkan seseorang selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyekutukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara mutaba'ah, dalam perkara adanya orang yang boleh dijadikan sebagai panutan selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada makna Muhammad sebagai Rasulullah, maknanya adalah tidak ada yang boleh diikuti secara mutlak, secara hak, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua kalimat syahadah ini di dalamnya mengandung dua syarat. Penggalan yang pertama mengandung keikhlasan, ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Penggalan yang kedua mengandung makna mutaba'ah, bahwa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk diikuti. Sebagaimana halnya ibadah, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidaklah diterima kecuali apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, yang ini terkandung pada penggalan yang pertama dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kemudian persyaratan yang kedua adalah al-mutaba'ah, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya panutan, dan inilah kandungan yang terdapat pada penggalan yang kedua.
Ma'asyiral muslimina wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah bihadzal dinil 'adzim. بعد إذ سمعنا ما سمعنا فإن دعوة التوحيد هي الإسلام الصحيح، والإسلام الصحيح بالإتيان بأركانه الخمسة وتحقيق الطاعة لله رب العالمين هي العبادة الصحيحة، وهي لزوم السنة كما قال الإمام البربهاري رحمه الله. واعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وكذلك لنعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، وأن التوحيد هو الإسلام، والإسلام هو حقيقة العبادة لله العزيز الرحمن سبحانه وتعالى. وهذه العبادة تعرف بتعريفين، تعرف باعتبار فعل العابدين بأنها غاية الحب والخضوع والذل مع المتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani la bil amri la bil hawa wan nafsi wala biittiba'i syaitani. Fal'ibadatu al-haqiqiyyah bi'i'tibari al-fi'l ghayatul hubb wal-khudu' wadh-dhull ma'al mutaba'ah. ولذلك الناس يتفاوتون في هذه العبادة بقدر تفاوت الحب والخضوع والذل والمتابعة. فرب إنسان عنده عمل كثير ولكن ليس عنده من الصدق في الحب والخضوع والذل والمتابعة ما عند الآخر، فيفوز صاحب العمل القليل عن الذي عنده عمل كثير. ومن ذلك الرجل الذي أسلم ولم يعمل عبادة واحدة، قاتل في سبيل الله بعد إسلامه فدخل الجنة. لماذا؟ لأنه حقق المعنى الأول من العبادة، وهو معنى العبادة باعتبار العمل والفعل غاية الحب والخضوع والذل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعرف العبادة باعتبار الأعمال والمعبودات، بأنها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يدخل في العبادة. الظاهرة مثل الصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام وكلمة التوحيد، والباطنة ما يكون في القلب من الصدق والإخلاص والخضوع والذل والمحبة والمتابعة والتعظيم وعدم الرياء وعدم الحسد وعدم العجب والغرور وغير ذلك من الأعمال القلبية المحبوبة المطلوبة والمذمومة المكروهة. فمن حقق هذه فإنه هو الذي حقق العبادة. ولذلك تأملوا حال العابدين باعتبار معنى العبادة الدقيق العميق في هذين المعنيين، باعتبار الفعل وباعتبار العمل المفعول. فإن الناس يتفاوتون في هذه العبادات. ولذلك كان دين الإسلام على ثلاثة مراتب. أول هذه المراتب الإسلام من حقق أركان الإسلام الخمسة، وثانيها الإيمان من ارتقى درجة عن الإسلام إلى الإيمان وهو من حقق أركان الإيمان الستة، وأعلاها من حقق الإسلام والإيمان وزاد عليه مرتبة أهل الإحسان. وأهل الإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل العظيم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي منزلة المراقبة وملاحظة المعية لله رب العالمين. أن تراقب الله في السر وفي العلن، في الليل وفي النهار، إن كنت وحدك أو كنت في جماعة، هذه المراقبة تجعلك ترتقي بإيمانك ودينك إلى أعلى الدرجات، وهي درجات المتقين المحسنين، أعلى درجات عباد الله المؤمنين، كما قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة لأهل خاصته من أهل التقوى والإحسان، وهم من حققوا هذه العبودية بكامل صفاتها وكامل معانيها ودقيق وعميق مقاصدها. وبذلك يكون عندهم من قوة الإيمان ومن الثقة بالله العظيم الرحمن ما يكون إيمانهم أعظم من الجبال الراسيات الشامخات. ويؤكده حديث عبد الله بن عباس الصحيح في السنن حين قال عليه الصلاة والسلام يوصيه والوصية للأمة بقوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وبهذا نعرف أن هذه المرتبة العلية من العبادة والإحسان والتقوى لا يصل إليها الإنسان حتى يتدرج في سلم هذا الدين درجة درجة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة، وفي رواية لمسلم 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال العلماء إن لفظة 70 في الإسلام وفي اللغة العربية يؤتى بها ويراد بها الكثرة وليس عين رقم العدد، مثل قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا وكثيرا وكثيرا فلن يغفر الله لهم لأنهم من المنافقين. وكذلك شعب الإيمان كثيرة، فمن ارتقى فيها سلما سلما ودرجة درجة حتى وصل إلى أعلى الدرجات فإنه بإذن الله سيكون من عباد الله المتقين ومن عباده المحسنين الذين يصلون إلى هذه الدرجات العلية، ويكون لهم بإذن الله الرفعة في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. وإذا كان كذلك فلا تسأل عن القوة الإيمانية والقوة الجسدية التي يجعلها الله للمؤمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المراد هنا الإيمان وقوة الجسد، قوتان اثنتان يجعلهم الله للمؤمن بحسب ما يكون من إقباله على الله. وانظروا كيف جعل الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله الفرق في أول الإسلام لما كان أكثرهم من المهاجرين والأنصار وأهل الصفاء والنقاء، كان الرجل يعدر 10، الرجل يعدر 10. قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابر يغلبوا 200. ثم لما دخل المنافقون في المسلمين قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. صار الرجل برجلين. في أول الإسلام لما كانوا أهل صفاء ونقاء وقوة إيمان الرجل 10، ولذلك نصر الله عز وجل هذا الدين بقوة إيمان أهله الذين كانوا يرعون الشاة والبعير وكانوا في البادية، جعلهم الله عز وجل يرعون الأمم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
معاشر المسلمين والمسلمات، semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan aku dan kalian dengan agama yang mulia dan yang agung ini. Kita telah mendengarkan penjelasan tentang dakwah tauhid, bahwa dakwah tauhid adalah merupakan Islam yang sahih, yaitu dengan cara mendatangkan dan melakukan 5 rukun Islam dan mewujudkannya dalam bentuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ibadah yang sahih, ibadah yang benar adalah ibadah yang dibangun di atas tauhid dan komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan oleh Al-Barbahari rahimahullah taala, wa'alam anna al-islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidaklah mungkin ditegakkan salah satunya kecuali bersama dengan yang lainnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Islam adalah sunnah dan tauhid itulah Islam, dan Islam adalah mewujudkan hakikat dari ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu, kata ibadah didefinisikan dengan 2 definisi. Definisi yang pertama itu kaitannya dengan peninjauan terhadap perbuatan dan amalan para hamba. Maka definisi jenis yang pertama ini maknanya adalah tingkatan kesempurnaan cinta seorang hamba dan kehinaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam nuniyahnya. Beliau mengatakan, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dhulli 'abidihi huma khutbani la bil hawa wan nafsi wala bittiba'i syaitani. Bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjadikan kesempurnaan kecintaan hanya kepadanya, yang disertai dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan beribadah dengan cara hawa nafsu dan bukan pula dengan cara mengikuti syaitan. Maka pengertian ibadah dengan jenis ini itu ditinjau dari perbuatan para hamba, di mana seorang hamba tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang disertai dengan rasa cinta dan pengagungan, dan disertai dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi manusia di dalam melakukan ibadah itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat tergantung dari kondisi yang terdapat di dalam hati mereka dalam mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan sikap kehinaan mereka di hadapan Allah Azza wa Jal, dan sikap mutaba'ah mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seseorang dia memiliki amalan yang banyak, dia banyak melakukan amalan saleh, akan tetapi di dalam hatinya tidak terdapat kejujuran dan kecintaan yang sempurna serta kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lain boleh jadi dia melakukan amalan yang sedikit, akan tetapi pada dirinya terdapat rasa cinta yang sempurna dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kehinaan. Perhatikan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang dia baru saja masuk ke dalam Islam, dia tidak melakukan amalan yang lain kecuali berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia masuk ke dalam Islam, maka amalan yang pertama yang dia lakukan adalah berperang di jalan Allah. maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak banyak melakukan amalan, namun dia mewujudkan makna kecintaan dan makna ibadah yang terdapat di dalam dirinya, berupa kecintaan dan pengagungan yang sempurna kepada Allah dan penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan definisi yang kedua yang kaitannya dengan ibadah ditinjau dari sikap seorang hamba di dalam melakukan ibadah itu. Telah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau mendefinisikan makna ibadah, beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan demikian pula amalan. Amalan yang zahir demikian pula amalan yang batin. Maka setiap apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam jenis amalan dan ucapan, itu seluruhnya termasuk ke dalam jenis ibadah. Amalan zahir seperti mengerjakan salat, berpuasa, menunaikan zakat, berhaji, dan mengikrarkan kalimat tauhid. Amalan yang batin yaitu kaitannya dengan amalan-amalan yang terdapat di dalam hati seorang hamba, dari kejujuran, rasa cinta, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang disertai dengan kehinaan, merasa hina di hadapan Allah tabaraka wa taala, dan senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang dijauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakitnya, dari penyakit riya, penyakit hasad, penyakit takjub terhadap apa yang dia lakukan, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan hati, dari hal-hal yang tercela, dia menjauhkan diri darinya. Maka barang siapa yang mentahqiq dan mewujudkan perkara-perkara ini, maka sungguh dia telah mewujudkan perkara ibadah di dalam dirinya dan di dalam jiwanya. Maka perhatikanlah kondisi dan keadaan para ahli ibadah, mereka yang senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditinjau dari dua makna ibadah ini. Manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan mereka. Oleh karena itu, agama Islam ini dibangun di atas tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam, yaitu orang yang mampu mewujudkan lima rukun Islam yang telah disebutkan. Maka demikian pula tingkatan yang kedua yang disebut tingkatan al-ihsan. Tingkatan ihsan itu lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Dia telah mewujudkan lima rukun tersebut, lalu kemudian dia naik lebih tinggi tingkatannya, lebih tinggi derajatnya, dengan keyakinan yang sempurna terhadap rukun-rukun iman. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah merupakan tingkatan di dalam Islam yang tertinggi, ketika seseorang telah mewujudkan rukun-rukun Islamnya, demikian pula rukun-rukun imannya, lalu kemudian dia naik ke tingkatan yang lebih dari itu, yang disebut tingkatan al-ihsan. Dan tingkatan ihsan ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril yang masyhur, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu melakukannya, maka ketahuilah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka ini adalah tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan adalah tingkatan muraqabah, tingkatan ketika seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba meyakini pada dirinya bahwa dia senantiasa dalam pengawasan Allah, dan Allah Azza wa Jalla bersamanya dalam kondisi apapun. apakah dalam di saat dia dalam keadaan sendirian atau dia di khalayak ramai, apakah dia berada di malam hari ataukah dia dalam keadaan berada di siang hari, apakah dia sedang bersendiri atau bersama orang lain, maka dia merasa dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya dan Allah Azza wa Jal senantiasa bersamanya. Inilah yang menjadikan tingkatan Islam seseorang naik kepada tingkatan ihsan, yang ini adalah merupakan tingkatan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsin. Inilah tingkatan yang tertinggi sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan Allah Azza wa Jalla bersama mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ini adalah ma'iyatun khassah. Ini adalah sifat kebersamaan yang bersifat khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka ketika Allah Azza wa Jal menjaganya dan memeliharanya, sehingga Allah Azza wa Jal menjadikan hamba-hamba tersebut yang bertakwa dan yang memiliki tingkatan ihsan sebagai hamba-hamba yang mulia, yang memiliki tingkatan keimanan yang sangat tinggi. Maka mereka ini senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan iman yang terdapat di dalam hati mereka dan rasa percaya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal mereka kepada Allah, sehingga iman yang terdapat di dalam hati-hati mereka itu lebih besar daripada bukit-bukit dan gunung-gunung yang kokoh. Hal ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Ashabus Sunan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada beliau, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala bersamamu dan berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberi manfaat itu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan sebagaimana kalau seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu. Maka inilah tingkatan yang tertinggi, tingkatan ibadah yang paling mulia, yaitu tingkatan ihsan yang seseorang tidak akan mungkin bisa mencapainya kecuali seorang hamba yang senantiasa mewujudkan Islam dengan rukunnya, iman dengan rukunnya, lalu kemudian dia naik tingkatan sampai kepada tingkatan bahwa dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang ketika dia hendak naik kepada tingkatan ihsan ini, dia tidak akan mungkin bisa langsung naik ke atasnya, namun dia menaikinya jenjang demi jenjang, tingkatan demi tingkatan secara bertahap. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittun, iman itu 60 cabang lebih. Dan dalam riwayat Al-Imam Muslim, bid'un wa sab'una syu'bah, 70 cabang lebih. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan, dan sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Para ulama menjelaskan bahwa sebutan 70 apabila disebutkan di dalam Islam, maka yang dimaksud dengan 70 itu adalah jumlah yang banyak. Jadi bukan yang dimaksud dengan 70 adalah nomor. Dia disebut sebagai nomor 70, bukan itu yang dimaksud. Namun ketika disebutkan 70, maksudnya jumlahnya banyak sekali. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "In tastaghfir lahum 70 marratan, fala yaghfirullahu lahum." Walaupun engkau beristighfar untuk mereka, yaitu orang-orang munafik, sebanyak 70 kali, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Maksud 70 di sini adalah meskipun engkau berkali-kali, banyak kali beristighfar untuk mereka, Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa-dosa mereka karena dia termasuk dari kalangan orang-orang munafik. Maka demikian pula yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menjelaskan kepada kita bahwa cabang-cabang keimanan itu banyak sekali. Barang siapa yang menaiki cabang keimanan tersebut selangkah demi selangkah, step by step, satu tingkatan menuju kepada tingkatan yang berikutnya, maka lama-kelamaan dia akan naik kepada tingkatan menjadi seorang hamba yang bertakwa dan seorang yang senantiasa berbuat ihsan. Dia akan sampai kepada tingkatan yang tinggi, yang mulia, dan dia akan meraih kemuliaan di dunia, demikian pula di akhirat. Maka jangan engkau bertanya tentang kekuatan yang terdapat pada dirinya, karena seorang yang memiliki tingkatan ihsan memiliki kekuatan iman yang sangat tinggi dan sangat mulia. Dan apabila pada diri seorang hamba memiliki kekuatan iman yang disertai dengan kekuatan fisik, maka itulah perkara yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min al-mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Kekuatan iman dan kekuatan fisik akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang mukmin kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kalian perhatikan di zaman-zaman di awal Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat berperang, syariat jihad terhadap kaum muhajirin dan ansar kepada mereka generasi yang ada di awal Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan di dalam keimanan mereka dan kekuatan mereka secara fisik, sehingga satu orang dari kalangan mereka, dari kalangan muhajirin dan ansar, itu menyamai 10 orang sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Wahai nabi, berilah semangat kepada kaum mukminin untuk berperang. Kalau seandainya di antara kalian berperang 20 orang, maka itu bisa mengalahkan 200 orang dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian setelah itu, tatkala masuk ke dalam barisan kaum mukminin dari kalangan orang-orang munafik, maka muncullah kelemahan dalam kubu kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah yang berikutnya, al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada kalian dan Allah mengetahui kelemahan yang terdapat pada diri kalian, maka apabila ada 100 orang dari kalian dari kaum mukminin, maka itu mampu mengalahkan 200 orang. Jadi perbandingannya 1:2. Berbeda halnya dengan ketika kondisi di awal Islam, di saat mereka dari kaum muslimin adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang murni, keimanan yang jernih, sehingga mereka memiliki kekuatan iman yang menumbuhkan kekuatan fisik sehingga mampu mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam perbandingan 1:10. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan kekuatan para pemiliknya, dengan kekuatan para penganutnya, ketika dahulu mereka hanya memelihara kambing, hanya memelihara unta. Namun dengan kekuatan iman yang menumbuhkan kekuatan fisik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mampu untuk menguasai timur dan barat, utara dan selatan.
يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاء عن ابن عباس في تفسير قوله يعبدون قال يوحدون. فالعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو الإسلام، والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. معاشر المسلمين والمسلمات، متى ما قوي الإسلام الحقيقي وقوية السنة وقوية التوحيد وقوية العبادة، فعند ذلك يكون النصر والتمكين لأهل هذا الدين، كما قال عمر رضي الله عنه أرضاه: إن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لكن هذا الدين يا معاشر المسلمين والمسلمات هو بمعانيه الدقيقة العميقة التي سمعناها، فهو يتناول التوحيد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والمنهاج وكل شرائع هذا الدين، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع أبوابه، لا تدخلوا من بابا وتتركوا أبواب أخرى كما فعل اليهود والنصارى، إذ أنهم لم يدخلوا في هذا الدين من جميع جوانبه. والأمر كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالدين يتناول الحياة كلها، يتناول الحياة كلها، أن نصلح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا بالموازين الشرعية والقواعد المرعية. ديننا الذي أمرنا بعبادته واستيعاب الحياة كلها بالعبادة لله والاستسلام له، لم ينسى أن نأخذ حظنا من الدنيا، كما قال الله عز وجل: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فدين الله عز وجل وسط، دين السماحة، دين العدل والإحسان، كما قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذا الدين دين الوسطية الحقيقية التي هي بالمعايير الشرعية بميزان الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ليس بالعواطف والأهواء ولا بالاستحسانات والآراء، ولكنه بالإخلاص والاتباع والانقياد. فإذا تحقق ذلك فلنبشر بالنصر الذي وعد الله عز وجل به الأولين والآخرين، كما قال سبحانه: وإن جندنا لهم المنصورون، وكما قال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية، وغير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث الأكثر التي فيها البيان أن النصر بإذن الله لهذا الدين. تأملوا، في فترة يسيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، والكفار يتسلطون على المؤمنين بأنواع الأذية، قتلوا وعذبوا وفعلوا الذي فعلوا. لم يخف علينا قصة آل عمار وما فعلوه بوالديه وما فعلوا ببلال وسائر الضعف من المسلمين، حتى جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على ستار الكعبة يقول: ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ فيقول: لقد كان في من كان قبلكم ينشر بمنشار الحديد من مفرق رأسه ويمشط بأمشاط الحديد من لحمه وعظمه، فما يرده ذلك عن دينه من شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم يخرج مهاجرا ويقف له في طريقه من يقف ويعده بسواري كسرى، وهو خارج هارب إلى الله ومهاجر إلى الله عليه الصلاة والسلام، وما هي إلا فترة يسيرة حتى دخل أهل الجزيرة في دين الإسلام. كم بين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته ووفاته حتى دخل أهل الجزيرة في الإسلام. ليس هذا فحسب، وبعده في عهد الصحابة انتشر الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى بقدر قوة إيمان المؤمنين، حتى بلغ ما لم يبلغ ملك أي مملكة في تاريخ البشرية. لا تعرف البشرية مملكة وخلافة بلغ ملكها ومملكتها وخلافتها ما بلغ لأهل الإسلام، حتى بلغوا أقصى الشرق شرقا وأقصى الغرب غربا وأقصى الشمال شمالا وأقصى الجنوب جنوبا. انظروا إلى تاريخ وآثار المسلمين بمساجدهم في أقصى الشرق هذه البلاد مما كانت تسمى بالهند الشرقية، آثار المسلمين فيها بمساجدها بتعظيمهم للغة القرآن فيها، حتى كانت لغتهم تكتب باللغة العربية تعظيما للغة القرآن، ولا تزال آثارها في الجدران وفي الصحف الموجودة عند الآباء والأجداد في البيوت في هذه البلاد، في إندونيسيا، في ماليزيا، في سنغافورة، في تايلاند وفيتنام والفلبين والصين وكازاخستان وما فوقها من شرق آسيا إلى الهند وباكستان إلى أقصى أفريقيا وجنوبها وأقصى الشمال إلى نصف أوروبا، وربما أخذ الكثير منها. كل هذا بشائر حق وعلامة صدق من أن النصر بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. جمع الله لأهل هذا الدين ما يبقى لهم في تاريخهم وحضارتهم، فوفق الله لأهل هذا الدين أن جمعوا علوم الشرق وعلوم الغرب وهذبوها بالميازين الشرعية والضوابط المرعية، فأخرجوا علوما نقية تنتفع بها البشرية في العلم، في الطب، وفي كذلك علم الجغرافيا والفلك وغيرها من العلوم. حين كان يستعمل أهل الصين البوصلة في السحر والكهانة، استعملها المسلمون وهم أول من استعمل البوصلة في معرفة الجهات ومعرفة القبلة والصلاة، وحين كان يستعملون علم الفلك في السحر والكهانة والشعوذة، أول من استعمله في معرفة الحساب وغيرها من العلوم النافعة هم أهل الإسلام. وهكذا الفيزياء والكيمياء، لا تزال الجامعات الغربية تفتقر وتشكر جامعات الأندلس لأنها هي أساس الحضارة المعاصرة، هي أساس الحضارة المعاصرة. رأيت في بعض الجامعات في أوروبا، في السويد وفي ألمانيا، آثار علوم أهل الإسلام في الفيزياء وغيرها، يضعونها ورسائل المسلمين لبعض تلك الجامعات من أيام الأندلس يفتخرون بها. بل رأيت في أحد المدن في مدينة فرانكفورت، رأيت في زيارة لأحد المساجد أرضية أوقفت على مسجد، فقال لي بعض الحاضرين: أوقفها أحد دكاترة الجامعة الكفار. فقلت: كيف كافر يوقف هذه الأرضية للمسلمين؟ قال: سألناه هذا السؤال فقال هذا قليل من كثير في شكر المسلمين فيما نعيش فيه من الرفاهية اليوم. فما نحن فيه من الرفاهية والحضارة هو بفضل المسلمين وعلومهم التي وصلت إلينا. هذا قليل من كثير من آثار المسلمين والتبشير بالنصر والتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى لأهل هذا الدين. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النصر والتمكين، وما علينا إلا بالأخذ والأسباب. جاء في الصحيح في حديث تميم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت شجر ولا مدر ولا حجر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. وفي كذلك الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بعض القوم: أي المدينتين تفتح يا رسول الله، قسطنطينية أم رومية؟ قال: بل مدينة هرقل. ومدينة هرقل هي قسطنطينية، وهي اسطنبول اليوم، وقد فتحت بعد 800 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتها محمد الفاتح. وبإذن الله تعالى سيتحقق وعد نبينا صلى الله عليه وسلم بفتح رومية كما تحقق فتح قسطنطينية بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات، ما علينا إلا أن نتعدى التحديات وأن نحقق الصفات التي يجب أن يكون أهل الإسلام. ومن هذه التحديات ألا نفترق وأن نجتمع، وألا نجتمع وأننا لن نجتمع إلى على التوحيد الصحيح، ليس توحيد الأشاعرة الذي فيه تحريف، ولا توحيد الرافضة والصوفية والباطنية ولا غيرها من الانحرافات الفكرية والحزبية وغير ذلك من الانحرافات الكثيرة، بل نجتمع على الكتاب والسنة. وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون النصر والتمكين لهذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم أجمعين.
Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki dari mereka rizki, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan dan kekokohan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan makna liya'budun, artinya liyuhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Maka ibadah yang hakiki adalah ibadah yang dibangun di atas prinsip tauhid. Tauhid adalah Islam. Islam adalah sunnah, dan sunnah itulah Islam. Maka apabila seseorang memiliki kekuatan Islam dan kekuatan dalam beribadah dan kekuatan di dalam menegakkan sunnah, maka pada saat itulah akan datang kekokohan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini. Telah disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna qaumun azzana Allahu bihadzal Islam famahma nabtaghil izzata bighairi ma azzana Allahu bihi adzallana Allah. Kami adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam, maka apabila kami mencari sesuatu alternatif selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kami dengannya, niscaya Allah Azza wa Jal pasti akan menghinakan kami. Oleh karena itu, agama ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, memiliki makna yang sangat dalam, makna yang sangat detail, yang seharusnya seorang hamba memasukinya dengan secara utuh. Sebab agama ini mencakup tauhid, mencakup ibadah, mencakup cara bermuamalah yang baik, demikian pula akhlak dan manhaj, dan mencakup seluruh hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffa, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Maksudnya, masuklah kalian ke dalam Islam dengan memasuki seluruh pintu-pintunya. Jangan engkau memasuki satu pintu di dalam Islam lalu kemudian engkau meninggalkan pintu-pintu yang lainnya. Seperti halnya Yahudi, mereka memasuki agama mereka hanya yang sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka, tidak masuk ke dalam agama ini secara umum, secara menyeluruh. Demikian pula yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah orang yang pertama yang senantiasa berserah diri. Maka agama ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, kita berupaya untuk memperbaiki diri-diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita dengan timbangan-timbangan syariat dan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Islam memerintahkan kita untuk beribadah, yaitu menjadikan sikap kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam memerintahkan kita untuk menjadi seorang hamba yang cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta menghinakan diri kita di hadapannya. Namun jangan kita melupakan bahwa kita memiliki bahagian untuk menikmati kehidupan dunia ini. Kita tidak melupakannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa bahagianmu dari kehidupan dunia. Islam merupakan agama yang dibangun di atas prinsip keadilan, prinsip untuk senantiasa berbuat kebaikan. Allah jalla wa ala berfirman, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi, dan seterusnya al-ayah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk senantiasa bersikap adil, berbuat baik dan memberikan kepada kerabat-kerabat. Islam adalah agama yang bersikap pertengahan, yang bersikap moderat, tentu dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan di dalam syariat, dengan barometer syariat yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman umat generasi pertama Islam ini, bukan dengan berdasarkan perasaan. Islam bukan berdasarkan hawa nafsu. Maka apabila kita mampu mewujudkan hal ini, maka ketahuilah, kita hendaknya bergembira akan datangnya pertolongan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala berfirman, wa inna jundana lahumul mansurun, sesungguhnya tentara-tentara kami, mereka lah yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama hamba-hamba Allah yang bertakwa dan yang senantiasa berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada mereka dalam kehidupan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekokohan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan yang lainnya dari sekian banyak ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang hal ini, itu lebih banyak lagi yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada agamanya. Coba kalian perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah beliau, beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun dalam kondisi orang-orang kafir yang mereka melakukan berbagai macam tindakan teror dan menyakiti kaum muslimin dengan berbagai macam bentuk-bentuk hal yang mereka lakukan untuk menindas dan menyakiti kaum muslimin. Tidaklah tersamarkan oleh kita sekalian kisah Hammar bin Yasir, di mana beliau dan keluarga beliau disiksa oleh kaum musyrikin. Demikian pula kisah Bilal ibn Rabah dan yang lainnya. Sehingga di saat itu Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di bawah naungan Ka'bah. Maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk kami? Tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang sampai digergaji, tubuhnya dibelah menjadi dua, ada yang sampai dipisahkan antara tulangnya, antara daging dengan tulangnya. Namun hal yang demikian tidaklah menyebabkan mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, namun kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai keluar meninggalkan kota Makkah. Beliau berhijrah dan kemudian bersama beliau dari kalangan kaum muslimin. Mereka melakukan hal itu karena mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka yang mereka cintai. Namun dalam waktu yang tidak begitu lama, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum muslimin sehingga seluruh jazirah Arab itu takluk di bawah kekuatan kaum muslimin. Mereka seluruhnya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum tersebar Islam ke seluruh pelosok-pelosok negeri, sampai kekuatan dan kerajaan kaum muslimin pada masa itu memiliki luas yang tidak dilakukan dan tidak dimiliki oleh kerajaan dan kekuasaan manapun dalam sejarah manusia, di mana kaum muslimin mereka mampu menebarkan Islam dan kekuasaan mereka itu sampai ke pelosok-pelosok, baik di wilayah timur, demikian pula di wilayah barat, di wilayah utara dan wilayah selatan. Apabila kalian memperhatikan dalam sejarah kaum muslimin, di mana mereka menguasai wilayah timur hingga ke pelosoknya negeri-negeri yang disebut dengan India, wilayah timur, di mana dibangun masjid-masjid yang ada, dan sampai kemudian mereka itu menetapkan tulisan dalam bahasa mereka itu dengan menggunakan tulisan dalam bahasa Arab. Menggunakan tulisan dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa mereka memuliakan Islam dan mereka menjadi orang-orang yang memeluk Islam. Jadi sandaran tulisan mereka adalah tulisan yang berbahasa Arab. Demikian pula adanya prasasti-prasasti, peninggalan-peninggalan yang tertulis di dinding-dinding yang ada di negeri tersebut. Demikian pula di negeri-negeri yang lainnya, sampai kemudian Islam itu menyebar ke seluruh pelosok timur, termasuk di negeri ini Indonesia, demikian pula Malaysia, demikian pula Singapura, demikian pula Thailand, sampai kepada wilayah India dan Pakistan. Kemudian juga Islam menyebar sampai ke wilayah Afrika, sampai ke wilayah utara yang paling pelosok, itu Islam sampai ke sana. Demikian pula sampai ke sebagian atau setengah dari wilayah Eropa. Maka ini adalah merupakan berita-berita yang menggembirakan, yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan agama ini. Oleh karena itu disebutkan dalam sejarah bahwa Islam ini itu sampai ke pelosok dan ke wilayah-wilayah tersebut, bukan hanya ke wilayah timur namun juga ke wilayah barat, dan menguasai sebagian dari wilayah-wilayah Eropa. Sehingga ilmu-ilmu yang bukan hanya berkaitan dengan ilmu Islam, namun ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu geografi, ilmu fisika, ilmu kimia dan yang lainnya, itu yang menghidupkannya adalah dari kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu banyak dari kalangan mereka itu berbangga dengan kaum muslimin, disebabkan karena mereka mengetahui sumber daripada ilmu yang mereka ini sedang mereka kembangkan, itu asalnya dari ilmu kaum muslimin. Bahkan dahulu ketika orang-orang Cina mereka memiliki kompas, tapi mereka memanfaatkan kompas tersebut dalam ilmu sihir. Ketika kaum muslimin mereka menguasai ilmu tersebut, mereka memanfaatkannya dalam hal-hal yang bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan, seperti sebagai penunjuk arah kiblat. Demikian pula kaitannya dengan ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu fisika, ilmu kimia, yang sekarang ini dikembangkan di universitas-universitas yang ada di Eropa sana. Mereka mengetahui bahwa ilmu tersebut pada asalnya datang dari kaum muslimin. Merekalah yang memunculkannya dan merekalah yang melakukan penelitian terhadapnya. Ada universitas di Andalusia yang mana mereka mengambil manfaat dari ilmu yang terdapat di universitas tersebut, disebabkan karena itu adalah merupakan asas perkembangan dan modernisasi yang ada pada zaman kita sekarang ini. Kata beliau, aku pernah datang ke Swedia, demikian pula ke Jerman, dan aku melihat ilmu-ilmu tersebut ternyata datang dari kaum muslimin dalam permasalahan ilmu fisika, demikian pula ilmu kimia, lalu kemudian mereka mengembangkannya sekarang ini dan mereka berbangga dengannya. Dan bahkan aku pernah datang ke kota Frankfurt. Ini Frankfurt ya? Hah? Ah, di Jerman ya. Di kota Frankfurt. Kemudian saya diperlihatkan di sana ada tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid oleh salah seorang doktor. Padahal doktor ini dari kalangan orang yang kafir, dia bukan seorang muslim. Maka orang ini pun, doktor ini ditanya, kenapa engkau melakukan hal itu? Kenapa engkau mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid? Maka dia mengatakan, ini sangat sedikit dari sumbangsih saya sebagai bentuk terima kasih saya kepada kaum muslimin, disebabkan karena ilmu yang asalnya yang mereka pelajari sekarang itu datangnya dari kaum muslimin. Oleh karena itu ilmu-ilmu yang berkembang sekarang yang kemudian mereka dari kalangan orang-orang kafir memanfaatkannya untuk modernisasi dan untuk perkembangan teknologi dan yang lainnya, itu pada asalnya dari ilmu kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan tentang kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala suatu saat akan memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin. Telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Islam ini akan datang dan berkembang sehingga akan masuk ke berbagai pelosok dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Dengan kemuliaan ketika seseorang itu menerima Islam tersebut, dan dengan kehinaan ketika mereka lebih memilih kekafiran daripada Islam. Demikian pula dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau mengatakan, pernah suatu ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ada sebagian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kota yang manakah yang lebih dahulu ditaklukkan oleh kaum muslimin antara yang satu dari yang lainnya, apakah Konstantinopel ataukah Romawi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota yang dikuasai oleh Heraklius yaitu Konstantinopel yang sekarang ini disebut Istanbul, maka itulah yang akan lebih dahulu dikuasai dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan terjadi apa yang telah diterangkan dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah 100 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Konstantinopel pun ditaklukkan melalui seorang yang disebut Muhammad Al-Fatih. Dan akan terjadi di masa berikutnya, akan terjadi penaklukan terhadap Romawi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kewajiban kita di dalam menyikapi berbagai tantangan-tantangan di masa kita sekarang ini, bahwa hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan, jangan kita berpecah belah, dan jangan kita bersatu kecuali di atas prinsip-prinsip yang sahih dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman pendahulu umat ini, bukan dengan cara-cara yang bid'ah seperti pemahaman Asy'ariyah atau Sufiyah atau Rafidhah dan pemikiran-pemikiran Hizbiyah dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang lainnya. Namun kewajiban kita adalah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mampu mewujudkannya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman kepada kita terhadap agamanya dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah dan memberi bimbingan kepada yang lainnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.